Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Darko Borović i Branka Mihajlović. Utorak, 17. mart, u vestima dana. Peta godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima. Danas se u Hagu izriče presuda Momčilu Krajišniku. Glavni haški tužilac Bramerc krajem marta u Beogradu. Papa počinje afričku turneju. Vreme u Srbiji oblačno, bez padavina, od 9 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu gošću Radu Trajković, političarku sa Kosova, koja se živo uključuje odmah posle pregleda vesti i koja će saopštiti neke važne detalje o martovskom nasilju koji se prećutkuju u javnosti Srbije. Povodom hapšenja grupe policajaca za zločine nad Albancima na Kosovu, Nataša Kandić o protestima policajaca u Leskovcu kaže:
ja znam ko su oni koji demonstriraju, to je oni koji znaju da bi oni mogli doći na dnevni red ukoliko ovde funkcioniše pravna država.
Čućemo povodom početka pregovora sa MMF-om kako građani Srbije gledaju na novi stand-by aranžman.
Crno bez imalo beloga.
Treba ove javna preduzeća malo skresati. Vladu isto smanjiti troškove. Imaju 300, koliko imaju automobila službenih. 300 vozača, 300 ovog, 300 onog. To je 1200 guma, samo treba godišnja kupe.
Iz Zagreba povodom prestojeće posete Sanadera Beogradu jedan pikantan detalj.
U Hrvatskoj vladi odbacuju nagađanja kako je premijer Sanader svoj posjet Beogradu uvjetovao isključivanjem srbijanskog ministra vanjskih poslova iz susreta Vuka Jeremića i tempirao ga u vrijeme kad je srbijanski šef diplomacije u Turskoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 5 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga, u kojima je poginulo 11 Albanaca i 8 Srba, ranjeno više od 950 ljudi, uništene kuće, crkve. Dvodnevni sukobi na Kosovu izbili su nakon što je UNMIK policija pronašla tela dvojice albanskih dečaka u Ibru, kod Čabra na severu Kosova. Uključujemo Mitrovicu, pozdravljam Jasminu Ščekić, dobar dan Jasmina.
Dobar dan, Branka.
I Prištinu, Gzima Badžakua, dobar dan, Gzime.
Dobar dan i pozdrav našim slušalcima.
Jasmina, šta se događa danas, kako Srbi obeležavaju ovaj dan i sa kakvim porukama?
Pa lideri Srba sa severa Kosova jedinstveni su u stavu da međunarodna zajednica nije učinila ništa, da se počinioci, to je krivci za nasilje nad kosovskim Srbima, ni nakon 5 godina nisu našli pred licem pravde. Inače, od hitaca ispaljenih u južnom delu Kosovske Mitrovice kod mosta u severnom delu grada, ubijen je 53-godišnji Borivoje Spasojević metkom iz snajperske puške na terasi svog stana u severnoj Mitrovici, potom je ubijena 36-godišnja Jana Tučev. U hramu Svetog Dimitrija u severnom delu grada jutros je služen parasol za sve žrtve 17. marta. Ja sam, Branka, razgovarala sa Srbima iz Obilića koji su nakon martovskog nasilja 2004. godine utočište pronašli u bivšem hotelu Trojka u Zvečanu nadomak Kosovske Mitrovice. Oni žive u zaista jezivim uslovima. Naime, osim što imaju problema sa snabdevanjem strujom i vodom, u sobi od 10 kvadrata žive čitave porodice sa decom. Naš sagovornik Sreten Todorović kaže da su i nakon 5 godina sećanja na 17. mart i dalje bolna.
Ma, neki ne bih da se sete tog dana, to je bilo veoma teško, to ne može da se opiše, to samo ko je doživeo zna. Inače, bili smo u tako teškom okruženju, gde smo bili maltretirani, kamenovani, paljene kuće. Moja kuća je bila prva zapaljena zato što sa sveštenicima iz crkve stalno su dolazili kod mene. Ja sam održavao crkvu u Obiliću i oni su to videli i onda su, kad su zapalili crkvu, pravo su dotrčali do mene, ja sam još bio tu, malo smo izgoreli. Kuća je bila moja prva zapaljena još čak ujutro oko 9 sati, dok još nije počelo da gori. Čak smo bili tu celo vreme i gledali kako kuća gori. Teško je gledati kako sve gori i što se isteklo svih za ovih 50 godina. Za 2 sata je to sve bilo u pepelu.
Sreten Todorović o 5. martu pre 5 godina. Gzime, da li se u Prištini obeležava ovaj datum i kako?
U današnjim pisanim i elektronskim medijima nema ni reči o petoj godišnjici nasilnih nemira na Kosovu. Također nema ni jednog teksta o godišnjici sukoba između pripadnika srpske zajednice i snaga KFOR-a i UNMIK-a u severnom delu Mitrovice. Inače, prema do sada poznatim podacima, zbog učešća u nemirima marta 2004. godine pokrenut je krivični i prekršajni postupak u više od 200 slučajeva u koje je uključeno više od 400 osoba. Te predmete je do kraja prošle godine radila UNMIK policija, odnosno UNMIK sudi i tužioci. Kako je najavljeno u decembru prošle godine, svi ti predmeti će biti ustupljeni, odnosno već su ustupljeni pripadnicima misije pravosuđa i policije u okviru EULEX-a. Inače, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju koja je na Kosovu nazire rad pravosuđa je ocenila da su u slučajima kada su izrečene presude o krivičnim delima iz marta 2004. godine, one bile preblage, ali istovremeno uputila primjedbe da mnogi izvršioci krivičnih dela tokom martovskih nemira ostali van domašaja pravde. Na Kosovu se ističe da je vrlo teško obezbediti svedoke koji bi potvrdili izvršenje teških krivičnih dela tokom ovih događaja. Istovremeno još uvek nije ništa preduzeto protiv oko 20 lica koja su osumnjičena za organizovanje i posticanje prošlogodišnjih sukoba sa UNMIK policijom i KFOR. Da, Branka?
Hvala, Gzime. Bile su to dakle informacije iz Prištine i iz Kosovske Mitrovice. Evo nekoliko informacija iz Beograda. Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić i premijer vlade Mirko Cvetković pozvali su predstavnike civilne misije Ujedinjenih nacija i Euleksa da u skladu sa svojim mandatom na Kosovu uspostave vladavinu prava i obezbede miran život za sve žitelje. Ni posle 5 godina krivci za ovo organizovanje nasilja nisu kažnjeni, rekao je predsjednik Srbije. Srpska pravoslavna crkva pak ocenila je da se nasilje nad kosovskim Srbima dogodilo uz prisustvo međunarodnih civilnih i vojnih snaga UNMIK-a i KFOR-a. Žalbeno veće Haškog tribunala izreći će danas pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku. Prvostepenom presudom izrečenom u septembru 2006. Krajišnik je osuđen na 27 godina zatvora za zločine protiv čevočnosti nad muslimanima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991. 1992. godine. Kako saznaje B92, glavni haški tužilac Serž Bramerc krajem marta dolazi u Beograd. Juče su počeli razgovori sa MMF-om o stand-by aranžmanu koji će trajati, kako se procenjuje, do kraja naredne nedelje. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković je rekao da je platforma vlade Srbije za pregovore sa MMF-om se zasniva na povećanju budžetskog deficita i smanjenju javne potrošnje. Ministar Mlađan Dinkić je jedini izgovorio moguću cifru koja se očekuje od MMF-a.
Mi idemo na dvogodišnji aranžman, dakle ne samo za ovu, već i za sljedeću godinu. Vjerojatno će to ukupno biti oko 3 milijardi evra.
Dakle, bio je to Mlađan Dinkić. Za sad nije postignut istinski napredak ka ukidanju viza za putovanje državljana zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, izjavio je u Briselu Karel Schwarzenberg, ministar spoljnih poslova Češke, predsjedavajući Evropske unije. Italijanski premijer Silvio Berlusconi, koji se nalazi u poseti Podgorici, rekao je da postoji širok prostor za italijanske privrednike da ulažu u Crnu Goru, zemlju koja je na dobrom putu priključenja Evropskoj uniji. Papa Benedikt XVI. Danas počinje sedmodnevnu posetu Kamerunu i Angoli, gde će se založiti za podršku Africi u vreme ekonomske krize. Ruski premijer Putin izjavio je da će u ovogodišnjem budžetu biti 33 milijarde evra za mere protiv ekonomske krize.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije ponovo se vraćamo na Kosovo. Pozdravljam političarku sa Kosova i Srpskog nacionalnog veća Radu Trajković. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođo Trajković, prošlo je 5 godina od martovskog nasilja na Kosovu. Da li Srbi imaju danas osjećaj da su sigurni ili ne?
Pa prirodno je da nemaju osjećaj, s obzirom da svi živimo u nekom, ja bih kazala, stanju privida mira, s obzirom da svi oni koji su činili u kontinuitetu zločin i proterivanje Srba sa prostora Kosova i Metohije, nažalost, nalaze se negde oko nas. Oni nisu identifikovani, nisu izolovani, nemamo ni jedan gotovo proces. Oslobađaju se oni koji su, nažalost, potvrđeno bili učesnici terorističkog akta postavljanja eksploziva ispod autobusa u Livadicama. Dakle, imamo zaveru ćutanja albanskog naroda u smislu podrške nečemu što je sučeljavanje ili katarza sa zločinima koji su činjeni prema Srbima, Romima, Jevrejima, Janjevcima, Bošnjacima i ostalim nealbancima.
Gospođo Trajković, ja sam najavljujući vaše gostovanje u ovoj emisiji rekla da ćete vi izneti neke važne detalje koje se manje više prećutkuju u Beogradu kad je reč o martovskim događajima. Srpska pravoslavna crkva je u svom saopštenju rekla da se nasilje dogodilo uz prisustvo međunarodnih snaga.
Pa ne može da bude isključen niko od odgovornosti za ono što se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije. Ali zaista moramo da budemo iskreni. Da nije bilo međunarodne zajednice, posebno određenih snaga koje su u KFOR-u, danas Srba i ne bi bilo na prostorima. danas ne bi bila očuvana ni jedna crkva i manastir, posebno oni koji su od velikog značaja za ne samo za Srbe, nego za civilizaciju uopšte. Mislim i na Pećku Patrijašiju i na Dečane, na Gračanicu i ostale manastire.
Pošto postoji podatak, gospođo Trajković, da je više ubijeno Albanaca nego Srba tada, to znači da je neko pucao i branio Srbe?
Pa to upravo govori da predstavnici policije i KFOR-a jesu pucali i branili Srbe, kao što je bilo nažalost i nekih pripadnika KFOR-a koji su ravnodušno posmatrali sve ono što su radili albanski ekstremisti. Kao što svi znamo, u stvari 17. mart jeste bio jedan vrlo težak dan koji smo preživjeli, ali dan D je u stvari očekivan 18. marta. I svi odlično znamo da američki KFOR nije napustio svoju bazu i došao u Čaglavici i da nije pucao 18. marta se očekivalo zaista nešto što bi kao rezultat imalo ne samo rušenje manastira Gračanice, nego jedno neviđeno krvoproliće i ubijanje civilnog stanovništva srpskog u enklavi.
Danas, dakle, 5 godina kasnije, gospođo Trajković, u čijim rukama je bezbednost Srba?
O čijim rukama? Ja moram nešto da vam kažem. Ja mislim da prave odgovore na izazove na Kosovo i Metohiji ne daje ni naša država. Recimo 17. marta Beograd je počeo, ili pojedini ekstremni elementi u Beogradu pošli su prema džamijama. I umjesto da nešto radimo na internacionalizaciji onoga što se dešava na Kosovu, mi smo na jedan način vršili aboliciju. Nakon jednonacionalnog proglašavanja nezavisnosti 17. februara, opet smo u Beogradu pošli putem rušenja i grada, ako hoćete, i ambasada, i na taj način poslali ponovo loše poruke o državi ili smanjili moć diplomatije i autoriteta države da učine na stabilizaciji Srba. Najveći uspeh srpske politike jeste uspeh koji će podrazumevati očuvanje naroda na prostorima koji su preostali. Zaista u ovom trenutku mi se nalazimo u fazi novog vida, vrlo opasnog institucionalnog pritiska u smislu više nedeljnih isključivanja struje, što su najdirektnije i u sukobu sa humanitarnim pravom, jer nisu izuzete ni zdravstvene institucije.
Da li i Srbi na Kosovu očekuju da Beograd i Priština o tome razgovaraju?
To bi bio najprirodniji i najrealniji put. Beograd mora da shvati jednu novu realnost na prostoru Kosova i Metohije, a autoriteti iz Prištine isto tako da prihvate realnost koja podrazumeva da nezavisnost nije legalizovana u Savetu bezbednosti. I unutar te realnosti da nalaze odgovore koji će biti u funkciji normalizacije života ljudi koji su ostali da žive na tom prostoru.
Da li se jezik koji zvaničici u Beogradu govore o Kosovu, da li taj jezik je drugačiji od Miloševićevog?
Vrlo sličan je, vrlo blizak, a mi znamo da populizmom mi žrtvujemo i teritoriju i narod. To je potpuno jasno.
Gospođo Trajković, hvala puno. Hvala. Videli smo dakle da Srbi sa pravom očekuju da se procesuiraju oni koji su počinili zločine nad njima pre 5 godina. Albanci pak sa druge strane očekuju da se to isto učini sa onima koji su počinili zločine na Kosovu pre 10 i više godina. Neke kazne su izrečene u Hagu najvišim Miloševićevim saradnicima u to vreme. Jedan slučaj, međutim, nedavno je digao prašinu u Srbiji. Ratni veterani u Leskovcu najavili su za danas protest u centru tog grada u znak podrške 4 policajaca koji su u subotu pritvoreni pod sumnjom da su počinili ratne zločine na Kosovu. Istovremeno nadležni su saopštili kako će veoma pažljivo istražiti navode, izveštava Miloš Teodorović.
Srbije, odakle su pre 10 godina na Kosovo stizale policijske, vojne i paravojne formacije, sada stižu krivične prijave. U subotu su ih dobila 4 pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije za koje je Tužilaštvo za ratne zločine zatražilo pokretanje istrage pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima. Među njima i bivši načelnik Leskovačke policije Nenad Stojković, koga su neki od pripadnika 37. odreda nedavno u razgovoru za B92 označili kao naredbodavca ubijanja i pljačkanja pljačkanja civila. U vreme rata bio je komandir 4. čete. Neki od njemu podređenih iz tog doba ispričali su uz zahtev za anonimnošću zbog čega su im glasovi modifikovani.
On je direktno govorio tu pred 3, 4 ili 5 policajaca, kaže odvedite ga na sunčanje i to je kraj priče. Onda se takav zarobljenik odvodio tu u neposrednoj blizini ili tu na očigled svih ili nakon 15-20 metara ili je to jedan metar kupotiljak ili je to kratak rafal i onda su se takvi ljudi uglavnom pretrisali, jeste ga pretresli, jeste našla neka para sitna da ima tu da se kupi neko pivo ili da se kupi nešto se popije i takav se čovjek bacao, da li je to obližnji potok, da li je to negde šuma, da li je to neka, ako je to naseljeno mesto, da li je to bunar.
Među uhapšenima su i policajac Zoran Marković iz Leskovca, Dragan Milenković iz Vlasotince i penzionisani policajac Zoran Nikolić iz Lebana. Podsećamo, pre 10 dana Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda posebne policije. Ubrzo po hapšenju, organizacija koja raspolaže najpreciznijom i najobimnijom dokumentacijom o zločinima, čiji su podaci ugrađeni u tužbe u svim postupcima do sada vođenim za dela ratnog zločina, objavila je listu potencijalno osumnjičenih. Tužilaštvo za ratne zločine tada je saopštilo da direktorka fonda Nataša Kandić uznemirava javnost. Takav stav u izjavi za naš program ona opisuje kao pokušaj države da se distancira od Fonda za humanitarno pravo.
Iako treba ići na otvaranje pitanja kao odgovornosti crvenih beretki i posebnih jedinica policije, onda nastupa jedno posebno stanje koje može da dovede i do blokade rada određenih institucija. Odmah se javlja taj strah da može da dođe do organizovanja rezervista.
Policija se nije posebno oglašavala povodom hapšenja njenih pripadnika. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obavestio je javnost da će se ovi postupci voditi vrlo pažljivo.
Imajući u vidu osjetljivost ovog slučaja i ovih procesa, imajući u vidu da je reč o ljudima koji su izvršavali zadatke u odbrani svoje zemlje, mora se raspolagati veoma jasnim dokazima da su u pitanju ratni zločin.
Odmah po hapšenju neki policajci podržali su privedene kolege, a za utorak leskovački rezervisti okupljeni organizaciji Borci i veterani rata najavili su protest podrške. Razloge nam je objasnio predsjednik ove organizacije Dušan Nikolić.
Postavlja se pitanje da li ćemo svi završiti u zatvoru ili ćemo svi završiti u Hagu, koji smo se odazvali pozivu da odbranimo našu otadžbinu.
Podršku policajcima koji su treći dan iza brave uputili su i veterani iz Kuršumlije okupljeni organizaciji Toplički gvozdeni puk, do sada poznati uglavnom po pokušajima da od države izvuku dnevnice zarađene tokom rata 99. godine. I oni će se priključiti protestu u Leskovcu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Peta godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima. Danas se u Hagu izriče presuda Momčilu Krajišniku, glavni haški tužilac Bramerc krajem marta u Beogradu. Papa počinje afričku turneju, vreme u Srbiji oblačno bez padavina od 9 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu su juče počeli razgovori vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda o novom stand-by aranžmanu. Koliko će razgovori trajati i da li će Srbija profitirati novim kreditom kod monetarnog fonda? Branka Trivić.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić izrazio je uverenje da će do kraja iduće nedelje sa MMF-om biti postignut dogovor o novom aranžmanu, a o namenik tog novca je rekao.
Taj novac, i mislim da to svi dobro znaju sada u Srbiji, nije novac koji će Srbija trošiti za njen budžet. To su dodatne municije da bi se branio dinar.
Dan ranije je ministar za trgovinu Slobodan Milosavljević pomenuo da će se od duga MMF-a pokrivati i budžetski deficit. Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, to ministrovo očekivanje ovako komentariše.
Taj novac ne služi za punjenje budžeta Srbije, nego za prebrođavanje platno-bilansnih poteškoća koje su u Srbiji evidentne i MMF je zato i stvoren. Tako da to nije baš potpuno suvislo što ministar Milosavljević govori.
Upitali smo i građane Užica šta misle o novom zajmu Srbije.
To nije tako loše, ali teško je to zaduživati se.
A ako budu tražiti da se smanje penzije?
Pa neće valjda tražiti to, zato što su penzije i ovako male.
Crno bez imalo beloga.
Treba ove javne, ova javna preduzeća malo skresati. Vladu isto su smanjiti troškove. Imaju 300 koliko imaju automobila službenih. 300 vozača, 300 ovog, 300 onog. To je 1200 guma, samo treba godišnja kupe.
Hoće li novi zajam biti spasonosni paket za srpsku ekonomiju na izdisaju koja nije čak ni dodirnula dno krize? Aleksandar Stevanović.
Mislim da bi ovo moglo nam pomoći da očuvamo koliko toliko stabilan kurs i stabilnost sistema, barem do jeseni.
Pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom potpuno su iznuđena stvar, kaže ekonomista Miodrag Zec.
Zato što je naše društvo nesposobno da se suoči sa jednom jednostavnom činjenicom, da se može trošiti samo ono što se ima. Znači, ključna karakteristika društva iz zadnjih 50 godina, to je taj sistemski deficit. On povremeno dovodi društvo u stanje ozbiljne opasnosti da se raspadne. To je bilo 80. i 90. godina, pa smo onda reprogramirali dugove, počeli privatizaciju, dostali su neke pare i malo smo stabilizovali. Međutim, mi smo nastavili dalje po starom, da trošimo ono što nema i da nađemo ko će to da finansira. MMF treba u stvari da pomogne vlastima da prebrode krizu koju ne su sposobne da to momentu da otklone. Međutim, to je pitanje koliko to dugo može biti. Mi ličimo na porodicu koja je izgubila unutrašnju mogućnost da uređuje svoju potrošnju i onda će kreditor da to malo stavi pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Hrvatski premijer Ivo Sanader dolazi u petak u zvaničnu posetu Beogradu. U svetlu jednogodišnje blokade srpsko-hrvatskih odnosa u Beogradu se poseta hrvatskog premijera vidi kao dobar znak. U Hrvatskoj prve reakcije od pozitivnih i optimističnih do ciničnih prema kojima Sanader nakon problema sa Slovenijom želi da pokaže Briselu da je Zagreb u stanju da učini iskorak i da se ponaša prema susedima drugačije nego što to čini Slovenija. Iz Beograda Ljudmila Cvetković, iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
19. marta prošle godine Hrvatska je priznala Kosovo. Samo dan nakon godišnjice te odluke hrvatske vlade, premijer Ivo Sanader će se naći u Beogradu. Za tih godinu dana vladala je blokada u srpsko-hrvatskim odnosima. Nakon Kosova, ulje na vatru dolila i odluka Međunarodnog suda pravde o nadležnosti za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid od 1991. do 1995. nakon čega je Beograd najavio kontratužbu za akciju Oluja. Zato se na Sanaderovu posetu gleda kao na otopljavanje odnosa. Zato je Sanaderova poseta Beogradu značajna pre svega za bilateralne odnose, ali onda i za region, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i kopredsednik Igmanske inicijative.
Ako ovo bude početak otopljavanja odnosa na relaciji Beograd-Zagreb, to znači da ima šanse da u regionu krene jedan bolji trend, jer okosnicu odnosu u regionu čini oslabljena Beograd-Zagreb i odnosi u regionu sada su u ozbiljnoj krizi. Evo, na primjer, Srbija nema normalne odnose ni sa Hrvatskom, ni sa Crnom Gorom, sa Makedonijom, sa Bosnom i Hercegovinom i tako dalje. Da ne govorimo što svi imamo ozbiljan zastoj na putu pridruživanja Evropskoj uniji.
Hrvatska štampa piše i da Sanader dolazi u Beograd sa velikim gestom, da će ponuditi Srbiji na stotine dokumenata koje je Hrvatska morala da prevede u procesu približavanja Evropskoj uniji. Regionalna saradnja je jedan od kriterijuma pri oceni kompatibilnosti države za članstvo u Evropskoj uniji i jedini put da se prevaziđu nasleđa iz prethodnog perioda. Iskustvo svake države koja je prošla određene etape na putu ka uniji je dragoceno, kaže Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
U slučaju važno je da se poseta realizuje, kao što je bilo izuzetno važno da je ostvarena poseta gospodina Mićunovića Zagrebu. Dijalog sa susedima je neophodnost.
Iz hrvatske vlade je najavljeno da premijer Ivo Sanader u Beogradu neće zaobići ni probleme povratka i zaštite manjina. Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, kaže međutim da je u ovom momentu pesimista kada je reč o poseti hrvatskog premijera, jer je u prethodnom periodu urađeno malo.
To sve mi se čini više da u interesu prosto približavanja Hrvatske evropskim integracijama nego što ide u prilog izbjeglim i prognanim ili Srbima u Hrvatskoj. Naši problemi koji su od 95. oni su i danas. To je vraćanje oduzetih stanarskih prava, penzije, optužnice. Nažalost, još uvijek ima negdje oko 1000 onih koji se nalaze na nekim tajnim optužnicama i to je jedan od razloga zašto nema povratka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odlazak hrvatskog premijera u Beograd dobar je i koristan politički potez, ocjenjuje predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji Vesna Pusić.
Glavna prednost zemalja u regiji
u odnosu na Evropsku uniju, a inače je da pokažu da su sposobne same preuzeti odgovornost za svoju regiju, a to bez komunikacije naravno ne ide.
U hrvatskoj vladi odbacuju nagađanja kako je premijer Sanader svoj posjet Beogradu uvjetovao isključivanjem srbijanskog ministra vanjskih poslova iz susreta Vuka Jeremića i tempirao ga u vrijeme kad je srbijanski šef diplomacije u Turskoj. Neki oporbeni političari tvrde pak kako hrvatski premijer preko Beograda želi dobiti poene iz Brisela i pokazati kako je Hrvatska u stanju razvijati dobre odnose sa susjedima, pogotovo nakon neriješenog spora sa Slovenijom. Naravno, kaže neovisni politički analitičar Davor Đenero, da se posjet hrvatskog premijera Srbiji može komentirati cinično, a može i dobrom namjerom.
Hrvatska i Srbija danas nemaju nekakve konflikte interesa, prema tome ne bi trebalo niti da se pojavljuju neki ozbiljni problemi u njihovim međudržavnim odnosima.
Neovisni analitičar međunarodnih odnosa i nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
Pa najveće otvorena pitanja su, to je problem određivanja granične crte, iako nema incidenata, ali to je nešto što čeka Hrvatsku i Srbiju da riješi. Zatim, to je pitanje implementacije sporazuma o sukcesiji i to su pitanja, dakle, Međunarodnog suda pravde u Hagu i hrvatske tužbe, srpskog odgovora i moguće, dakle, kontratužbe. I naravno, postoje pitanja koja su vezana uz rat, odštete, povratak izbjeglica.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula smatra da pitanje povratka mora biti tema razgovora.
Hrvatska vlada insistira da to bude bilateralni odnos između Srbije i Hrvatske, a ono što mi vidimo, Srbija insistira da to bude međunarodni tema razgovora. Očito se još uvijek ne vjeruje da nema dovoljno snage da te dve zemlje bilateralno rešaju problem.
Što od Sanaderova puta u Beograd očekuju Srbi povratnici? Gligorije Rnjak iz Benkovca.
A slušajte, mi u to ništa ne vjerujemo. Mi to čekamo već 12 godina. A gdje da se vrate? U kuće ruševine, a u polja šikare. Ne znam, sačekat ćemo pa ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Peta godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima. Danas se u Hagu izriče presuda Momčilu Krajišniku, glavni haški tužilac Bramerc krajem marta u Beogradu. Papa počinje afričku turneju, vreme u Srbiji oblačno bez padavina od 9 do 10 stepeni. U većem delu hrišćanskog sveta danas se proslavlja dan posvećen misionaru i prosvetitelju Irske, Svetom Patriku. Irci ga slave kao svog patrona, začetnika vere i osnivača crkve, a njegov dan se slavi kao nacionalni praznik Irske. Sveti Patrik vodi poreklo sa Britanskog ostrva, rođen je oko 385. godine, poticao iz svešteničke porodice. Kada mu je bilo 16 godina, pirati su ga oteli i kao roba odveli u Irsku, gde je morao da čuva ovce. Na čudan način, spasavši se iz ropstva, vraća se u postojbinu, postaje sveštenik, ali odmah odlazi u jedan francuski manastir da bude monah. Legende beleže da su istog časa kada je stupio na irsko tlo, sve zmije, otrovnice i opake zveri napustile ostrvu. Njegovim trudom Irska se pokrstila, sagradio je hramova koliko ima dana u godini. U ikonografiji se predstavlja sa trolistom deteline u ruci, pošto je tokom misionarenja uz pomoć ove biljke dokazivao neverujućima postojanje Svete Trojice. Ovaj list je i danas simbol irske države. Završavamo emisiju Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. U 14 sati budite ponovo sa nama. Pozdrav od Darka Borovića i Branke Mihajlović.
Surely there's all dressed in my Sunday glow, with my shoes shine bright and my head coat tried for the smile of another.